Ingi Jóhannsson svarar andsvari fyrir sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni þetta andsvar. Þetta er rétt lýsing hjá háttvirtum þingmanni á þessu ferli. Ég held til að mynda að margir hafi óttast þennan flutning úr landbúnaðarráðuneytinu að skólarnir færu landbúnaðarráðuneytinu yfir menntamálaráðuneytið. Ég segi aftur á móti eins og háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson. Ég var reyndar ekki hér á þingi þá en fylgdist bara með þessu í almennri þjóðmálaumræðu að mér fannst það í sjálfu sér eftir margan hátt skynsamlegt að menntakerfið væri undir sama hatti og það ætti ekki að hafa þær afleiðingar að þessi skólar nýttu ekki sannmælis innan þess kerfis. Það er hins vegar vissulega rétt að verandi inn í fagráðuneyti hefur kannski sérstakan stuðning eða skulum segja sérstakan skilning á sérstöðu þeirra. Í því ljósi að þeir eru sem sagt annars vegar skólar og framhaldsskólastigi og síðan með raun og veru háskólar sem eru með þá starfsmenntabrautir. Og það er það sem að mér finnst skorta á í þessu frumvarpi að skýra það nákvæmlega nægilega vel. En það er líka vegna þess, og þessum hef ég efasemdir almennt að rjúfa þessi tengsl, það sem ég var að koma inn á almennt séð, að við viljum auka starfsmenntanám og okkur hefur mistekist það á liðnum áratugum. Og þá er það spurningin, er þetta leiðin að skilja en skýrar þarna á milli atvinnulífsins, starfsmenntaskólana og háskólana, eða er skynsamlegra kannski að velta því fyrir sér að það sé hægt að blanda þessu meira saman. Og ég nefndi hérna í fyrri ræðu minni að farandi bóknámsbrautirnar, þá er einmitt vegna þess að við erum að koma fleira fólki hérna í gegnum út úr atvinnuleysi, fólki sem hefur dottið út úr skóla, að það er að fara inn í Keili, það er að fara inn í Bifröst, það er að fara inn í Háskólan og Akureyri, að bóknámsbrautir á frumgrunnabraut sem eru auðvitað annað en framhaldsskóli. Og ég velti fyrir mér hvort að menn hafi ekki þessa almennlega sig yfir sín, þess vegna fullyrði ég að þetta frumvarp þurfi heldur meiri umræðu og umræðu um menntamál þarf að taka miklu dýpri hérna í þinginu heldur en verið hefur.
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson veitir andsvar öðru sinni.